Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Ja, det var de nyheder, og jeg er tilbage her hjemme i min stue, hvor jeg sidder og læser og laver programmet Faraos Cigar med udrykningskøretøjer ude på gaden og min kat, der mjager i baggrunden og alt det der, som I må undskylde, men det hører jo med, når man sidder herhjemme og læser. Og jeg læser jo op af August Strindbergs store fortælling Chandala, og vi slap den lige midt i en scene, hvor magister Tørner er gået til lovmanden, som det hedder. Det er jo en slags politi. Det er jo tilbage i 1690'erne, det her foregår i Skåne, så det har jo ikke været politi i den forstand, som vi kender det i dag. Men lovmanden er jo en lokal mand og kender forvalter Jensen. Og det er jo altså, nu det viser sig, at forvalteren har spundet sit spind omkring magisteren, så der nu er i virkeligheden begrundet mistanke mod ham. Og det nytter ikke noget, at han kommer der og prøver at anmelde forvalteren for at have brudt ind i hans chatol, for der er jo ikke forsvundet noget. Og til gengæld så er det mistænkeligt, at der er gået rygter om magisteren, både at han har udtalt majestætskrænkende ytringer, og at han har forført en ung pige osv. osv. Så pludselig er stillingen slet ikke i magister Tørners favør. Magister Andreas blev hed om ørerne. I mange herrens år havde han ikke siddet på skolebænken, sådan som nu. Jeg lægger lige mærke til det her, at han skriver om Marits drømme om at være tilbage i skoletiden. Jeg tror, det er noget, der har plaget ham, og vi er sikkert mange andre, der også kan huske, at vi har haft sådan nogle frygtelige drømme, hvor vi kommer op til eksamen og ikke kan svare, eller skal have en frygtelig time og har glemt bøgerne, eller et eller andet. Det har da også forfulgt mig i mange år. Gudskelov ikke længere. Men Strindberg har jo også en scene i sit berømte skuespil, et drømmespil, med netop det samme motiv. Den voksne mand, der pludselig er tilbage på skolebænken og ikke kan svare på de simpleste spørgsmål. En frygtelig drøm. Magister Andreas blev hed om ørerne. I mange herrens år havde han ikke siddet på skolebænken, sådan som nu. Og i sin harme glemte han alle former og sædvaner og begyndte uden videre at rette spørgsmål til dommeren. Men påfuglen da, og kalkunen, og andrikken, og gødningvognen, og de ting, der om natten blev ført bort fra loftet, og rejsen til Danmark for at købe høns, er lovmanden måske også inde i alt det? Skønt jeg ikke behøver at lade mig underkaste sådan forhør, så skal jeg alligevel svare. Hvad påfuglen, kalkunen og andrikken angår, så er en vis person stadig mistænkt, men vi mangler bevis. Her gav han magisteren et blik, der fik ham til at blegne. Tyven lader til at være en uspekuleret person, der har forstået at efterlade sig falsk corpus delicti, en person, der er klar over, at alibi er det vigtigste ved en bevisføring, og som har lært, og oven i købet har ville lære det videre til andre, at tjenestefolk ikke kan påberåbes som vidner. Hårene rejste sig på magister Andreas' hoved, men jo mere skrækslagen han blev, des mere løb det rundt for ham. Og da han selv følte, hvor forvirret han var, blev han endnu mere svimmel, indtil han snart sad som en overbevist forbryder med dårlig samvittighed og med rædsel for, at han til sidst skulle blive helt afsløret. Men dommeren gik nu videre. Han var næsten sikker på, at han var på den rette vej. Og hvad rejsen til Danmark angår, så har Jensen jo ved hjælp af notitser i sin notesbog bevist, at han har foretaget den i det opgivende ærne. Jeg har med egne øjne læst, hvad der står. Fredag den 2. august rejser jeg til Danmark, har 10 daler med mig, henter 5 daler i Landskrona og køber 75 høns. Har hævet magisteren hovedet, som om han ville tale, men garnet var allerede så spejlet, at han mistede lysten til at klare sagen. Han kunne ikke få et ord frem af de indvendinger, han ville gøre. Han kunne ikke sige, herr lovmand, just den omstændighed, at kalen skriver i præsens form, jeg rejser, mens alle fornuftige mennesker plejer at skrive, den og den dag vejer det og der. Netop den omstændighed er mistænkelig. Heller ikke turde han oplyse lovmanden om det mistænkelige, at Jensen angav at føre så meget med sig, hvor han skulle hente så meget. Han havde også mistet lysten til at indvende, at det oprindeligt havde været 100 høns, han skulle købe, mens der i notesbogen kun var tale om 75. Han var målløs over for så meget frækhed, og hørte som en drøm på lovmandens bevis på gødningvognens lovlige anvendelse, at cigøjneren havde søgt og fået Landskrona slagteriets tilladelse til at hente svinemaver. Og dog havde magisteren med sine egne ører hørt en forklaring om Helsingborgs kongelige ladegård, og for sine egne øjne havde han set en bunke gødning, der ikke kunne være hentet fra noget slagteri. Forhøret var forbi, og magisteren rejste sig for at gå sin vej som en mistænkt tyv, som en falsk angiver, som en person, der nu var under opsigt. Der gav dommeren ham et sidste hug midt i brystet. Altså kan jeg ikke gøre noget for jer angående chatol. Men husk vel på en anden gang, at hvis I gemmer på farlige statshemmeligheder, skal I skjule dem lige så godt som nu. For selvom jeg er dansk født, er jeg blevet svensk statsborger. Og som min nuværende herre og kongens tro undersåt, skyr jeg intet middel og skåner ingen personer for at værne og våge over ukrænkeligheden af den regeringsform, som jeg har svoret troskabseden. Da magisteren kom ud, følte han sig, som om han var kagestrøgen. Bagbunden var han. Han havde mistet sin ære og havde ingen muligheder mere for at kunne rejse sig. Han var blevet tilsmusset. Og jo mere han gned på smuspletten, des mere ville den æde sig ind. Selvom han kunne skaffe sig beviser mod sin fjende, vågede han ikke længere at røre ved sagen af frygt for at bringe sin familie i ulykke. Og hvem kunne vide, om han ikke ville blive anklaget og stævnet for retten af cigøjneren? Han kunne blive anklaget som medskyldig i tyverien, fordi han havde lært tyven at stjæle. Han kunne blive anklaget for at have begået voldtægt, for at have forført en uskyldig ungmø, for hvad som helst, da der jo let kunne skaffes falske vidner. Og hvad der var det værste, for majestætsforbrydelse. Den forbrydelse ville hans æresfølelse forbyde ham at nægte. Han havde jo begået den. Han blev slået tilbage, og det er en pjalt, en døgenigt, en landevejsrøver, der kun havde det fortrin frem for ham, at han var hensynsløs i valget af sine midler. Den forstandige, den kundskabsrige, den hæderlige mand var faldet for den ukyndige, der ikke engang kendte forbrydelsens filosofi, tyveriets teknik, rettergangens procedurer. Han, den bestjålne, den forurettede, var blevet brændemærket, og tyven, forføreren, spionen, overkalen, som levede af sit legeme som en skøge, og som ville sælge sin søster som skøge, han var blevet den gode mand med det ædle, tilgivende hjerte. Broren, der sørgede over sin søsters tabte uskyld. Med sænket hoved gik magisteren frem ad landevejen. Han greb så hårdt om sin stok, at knoerne blev hvide, og der fandtes kun én eneste tanke i hans hjerne. Han var blevet beskyldt for at ville hævne sig. Ja, det ville han også, da loven ikke kom ham til hjælp. Og dog er loven jo indstiftet for at gøre selvtægt overflødig. Han ville vende tilbage til urtidens selvtægt, overfor en mennesketype fra urtiden. Til intet gør et skadedyr, udrydde et uhyre i menneskeham, hindre en bandit i at fuldbyrde sin ugerning. Det var en lovlig handling, som han kunne forsvare for sin samvittighed. Men han ville skride til værket med den overlegenhed, som hans kundskaber gav ham, og han ville ikke dræbe barbaren med krudt og bly, men med sådanne midler, der ikke pådrog ham selv nogen straf og ikke efterlod sig noget spor. Han følte, at han havde været på den rette vej, dengang han syndrede cigøjnerens sjæl, og hvis omstændighederne ikke var kommet ham til hjælp, ville det nu have været ude med ham. Men hans undergang nærmede sig. Hans virksomhedslyst og hans håb var allerede borte. Alt, hvad der kunne holde ham oppe over forbrydelsen, var ham berøvet, og nøden stod for døren. Den rå sjæl, der syntes at være så stærkt bygget op, var i virkeligheden løst sammentømret af dårlig materiale, og efter de knæk, den allerede havde fået, ville den styrte sammen for et par stærke rystninger. Af hvad art det skulle være, påtog magisteren sig at udtænke under en natsgrublen i ensomhed. Magisteren var gået hen til ledet, uden at hæve sit hoved. Der blev han råbt an af cigøjneren, der stod lænet til stakittet i en overmodig stilling, og mens magisteren køligt besvarede hans hilsen, nikkede Jensen til ham med en egen fortrolig medlidenhed, uden at lette på hatten, og gik hen imod ham med sit mest ondskabsfulde smil. Med nærgåenhed, som han ellers ikke plejede at vise, stak han sin arm ind under magisterens, fulgte ham op gennem alléen og begyndte at tale om sine pengeforhold.
Han gik lige løs på sagen og spurgte, om magisteren ikke ville forstrække ham med et lån på 500 daler sølvmønt. Skønt magister Andreas ikke ejede en skilling ud over sin løn, mente han ikke, at han burde spilde den kostbare tid med unødige udflugter, og lovede, at han i løbet af 3 dage med fornøjelse ville stå til sigøjnerens tjeneste med den ubetydelige sum, hvorefter han gjorde et forsøg på at slippe væk og komme op til sig selv. Men sigøjneren slap ikke sit tag i hans arm og tvang ham ned på en bænk ved et bord, der var sat frem på græsplænen uden for huset, den plet, hvor man bedst kunne ses fra landevejen. Sæt jer nu ned og tag et glas med os andre, indbød sigøjneren ham i en tone, der ikke tålte nogen modsigelse. Tak, kære Jensen, sagde magisteren, men jeg drikker aldrig noget om formdagen. Det nytter ikke at sige nej, for nu skal I have et glas, magister, ellers må jeg jo tro, I er fornem, og det er I jo ikke, vel? Jomfru Iverson og Ivan kom i det samme til med glas og punch og slog sig ned ved bordet på en måde, der ikke røbede spor af den agtelse for magisteren, som han først havde været genstand for, som han før havde været genstand for. Det var altså meningen at udsætte ham for en ny tortur, måske vise ham frem for de forbigående på landevejen, eller måske var det blot meningen at hisse ham op til at forløbe sig. Sigøjneren skænkede den rådne æblevin op, drak først selv og smaskede med munden. Det er min ægte Bourgogne, skal I vide. Jomfruen og Ivan grinede, uden at gøre det ringeste forsøg på at forstille sig. Derpå skænkede sigøjneren brændevin op i glassene. Det kommer ikke over mine læber, sagde magisteren bestemt. Ikke? Åh jo, når jeg beder jer. Når jeg beder så pænt, og hverken nøder jeg, eller tvinger jeg, eller truer jeg, bevares vel, det kunne aldrig falde mig ind at true, for det skal man aldrig gøre, især når der er vidner til sted, som er inhabile. Nej, jeg truer min sjæl ikke. Ikke det ringeste. Nå, bare en lille dråbe. Magisteren stillede sin stok fra sig for ikke at blive morder, men han drak ikke. Sigøjneren tømte sit glas og blev straks ør i hovedet. Nu skal jeg synge en vise, råbte han, og så begyndte han på sin gamle yndlingssang. Jeg er greven af Luxembourg. Det var som om denne ubetydelige, feje og svage person havde slugt alt det mod og alt den kraft, som den stærke og betydelige mand havde mistet. Og da sigøjneren mærkede, at han havde magisteren under sine fødder, forekom det ham, at han selv var blevet en halen større. Men samtidig havde han en dunkel fornemmelse af, at hans stilling var usikker, og han havde på følelsen, at den slagende fjende kunne rejse sig og slå voldsmanden til jorden. Hvert øjeblik måtte han føle sig for, om han havde fødderne på den slagende snakke, for ikke at miste troen på, at han stod over ham. Og jo mere han trampede på ham, des fastere blev magisterens beslutning. Det var som om hvert pres af denne hæl tvang nye og modige tanker frem i ham, og de samlede sig alle omkring samme punkt, og de tog til i styrke. Hvert ord, hver bevægelse af sigøjneren blev som tråde, der flettedes ind i det reb, han skulle hænges i. Og magisterens tryghed og ro voksede ved hvert minut. Den fulde mands skrålen havde lokket magisterens børn ud på balkonen, og med forundring så de ned på deres far, der sad og drak med husets folk midt om formiddagen. Nej, se de små guds engle, råbte sigøjneren med virkelig beundring. Det var karakteristisk for den vilde kal, at han ikke havde noget begreb om kvindens eller barnets personlige værdi, men i stedet derfor digtede dem om til højere og næsten himmelske væsener, ligesom han havde gjort med snogene. Børnene, disse små vilde mennesker, disse forbrydere i miniatyr, hvis elskværdighed består i, at de skjuler deres fejl, og hvis i øjnefaldene dyder kun beror på den fordelagtige stilling, de har, at de ikke behøver at kæmpe for deres livsophold, de var for ham blevet ligesom til billeder af det højeste, af englene. Sagtens også fordi de ikke kunne skade ham, og fordi de viste ham samme tillid, som de viste alle andre. Åh, lad de små komme ned, foreslog han, måske for at vise sin ømhed, eller for at lade de andre se, hvor nær han var kommet disse børn af en mere begunstiget race. De må ikke komme ned, sagde magisteren. Hvem kan forbyde dem det, spurgte sigøjneren i en truende tone. Det kan jeg, svarede magister Andreas skarpt, men i næste øjeblik angrede han sin udfordrende tone og slog den i hast bort i skæmt, hvilket aldrig forfejlede sin virkning for sigøjneren. Er det ikke nok, at faren bærer sig ad som et svin, sagde han. Er det nødvendigt, at børnene også skal gøre det? Denne gang skød han alligevel ved siden af, for sigøjneren følte sig ved magisterens selvbekendelse klassificeret som et kreatur. Kom herned, små børn, råbte han op til balkongen med ryggen til magisteren. Jomfruen, der hele tiden havde siddet tavs og ansynligt trykket af de sidste dages begivenheder, oplod nu sin røst, Med et udbrud af smerte og oprigtig angst greb hun sigøjneren i ærmet og sagde, nej Jensen, lad børnene være. Børn er hellige væsener, ligesom dyrene. Trods den mindre rigtige sammenligning opfattede magisteren straks det ægte i dette udbrud af moderfølelse hos den gamle jomfru, og han takkede hende med et blik, som hun dog ikke modtog. For hun gjorde magisteren ansvarlig for sin detronisering og den mishandling, hun var blevet genstand for. Sigøjneren vendte sig fnysende mod jomfruen og ville netop til at give hende ind på siden af hovedet, da han fik øje på et optog ude på landevejen, som tog hele hans opmærksomhed fangen. Et ligtog kom forbi. 6 mand bar en kiste, og bag ved kisten gik en sortklædt kvinde og en lille dreng. Kisten var hvidmalet og brydet med en krans af grankviste. Den sørgeklædte kvinde bar et langt hvidt slør, ellers var alting sort. Det er ledvogteren, sagde jomfruen. Da sigøjneren så sin fjendes ligborger, trængte der sig et sejrskrig frem for hans hjerte. Han så jo her et farligt vidne forsvinde, og i den overstrømmende glæde, han følte, blev hans medfødte angst for døden trængt tilbage. Han vendte sit ansigt ud mod vejen, slog en skrællende latter op og klappede i hænderne. Hos magisteren, som forstod, at dette udbrud skjulte en hemmelig angst, fødtes der pludselig en frugtbar tanke, da han så den sørgeklædte kvinde stanse og løfte sine hænder mod himlen, som om hun nedkaldte dens beskyttelse eller hævn, mens jomfruen samtidig skjulte sit ansigt i hænderne af skam og angst over sigøjnerens rå opførsel. Magisteren rejste sig op fra bænken, tog hatten af og blev stående i en ærbødig stilling, indtil ligtoget var passeret forbi. Sigøjneren blev opbragt over den tilrettevisning og spurgte i en forbitret tone, hvad skal den komedie betyde? Det er ingen komedie, svarede magisteren alvorligt. Jeg plejer altid at bede for de døde. Og han vedblev med eftertryk, ingen ved, hvad der kommer efter døden. Den, der har undgået sin straf i dette liv, kan vente sig den i det næste. Sigøjneren, der virkelig frygtede for et liv efter dette, ville ikke give efter for sin angst, og med et sidste forsøg på at skjule den, skreg han efter ligtoget, rejs til helvede, ledvogter, rejs til helvede. Tag jer i vare, Jensen, sagde magisteren. De døde går igen, hvis man forstyrrer deres hvile. Og rolig som sejrherre, der angreb sin fjende på det svageste punkt, lykkelig som tænkeren, der efter en langvarig anstrengelse er nået frem til klarhed, rejste han sig, påtog sig sin strengeste katetermine og genoptog med profetisk røst den forudsigelse, som han selv agtede at bringe til opfyldelse. De døde går igen. Da han med raske skridt gik ind gennem porten, hørte han efter et øjebliks tavshed, der viste, at ordene havde gjort deres virkning, en skokkerlatter bagved sig, fulgt af en påmindelse om pengelånet, der nu var steget til 1000 daler. Magisteren vendte sig på trappen og nikkede. Ved nærmere overvejelse var magister Andreas kommet til at indse, at de midler, som han før havde anvendt for at tilintetgøre denne rå sjæl, havde været for fine, og at grunden til, at de var mislykkedes, lå i, at han havde overvurderet parians modtagelighed for moralsk skam. Han havde ville spille på en streng af æresfølelse hos ham, som ikke fandtes, eller som var for slap til, at den kunne briste, selv ved et hårdt greb. Han indså, at man her måtte tage sin tilflugt til voldsommere og enklere midler. Gamle kendte midler, som kirken og særligt de pavelige til alle tider har forstået at benytte sig af for at gøre sindene myge, nemlig angsten for det kommende liv. I så henseende var jordbunden vel forberedt hos den overtroiske sigøjner, og takket være tilfældigheder som ligtoget og de følgende optrin, måtte planen til magisterens fremgangsmåde give sig af sig selv. I sine gemmer havde magister Andreas et instrument, der nylig var opfundet af jesuiterpateren Athanasius Kircher til ukendt brug. Det blev kaldt tryllelygten eller Laterna Magica. Ved hjælp af den kunne man efter behag fremkalde lysbilleder på vægge, på røg eller på en hvilken som helst anden baggrund af nogenlunde fast konsistens. Dette apparat havde han mange gange tænkt på at anvende til at mors i gøjnerens selskab med, men som følge af en vis ulyst ved at skænke noget til en, der stjal og aldrig sagde tak, havde han ladet det være. Nu ville han betjene sig af det for at nå et mål, som han efter 4 måneders lidelser fandt sig fuldkommen berettiget til at søge, fordi han på den måde kunne beskytte sin egen person mod undergang. Han var på det rene med, at hans person var af større værdi for hans familie og for samfundet, end dette skadedyr, der ikke havde betydning for nogen. Hvis det blev udryddet, kunne mange mennesker blive frelst. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Jeg er ved at læse slutningen af August Strindbergs store fortælling Chandala, som udkom i 1888 og handler om, i virkeligheden handler om begivenheder Strindberg selv har oplevet, da han boede til leje på en gård i Holte nord for København i sommeren 1888. Mens magister Andreas nu sad og malede figurer på sine glas, havde han dog stundom følelsen af, at det var modbydeligt at sysselsætte sig med noget uhederligt. Han følte sig omtrent til måde, som om han var bødel, rakker, kagestryger eller natmand, og at spille med smudsige kort, at spekulere i overtro, samtidig med, at han var filosof og naturforsker og havde til opgave at kæmpe mod ukyndigheden, at det kunne ikke andet end såre hans finere følelser. Men skulle han da gå under, fordi han ejede finere følelser? Skulle han da gå hen og sætte sig en gæld på 1500 daler, så stor var summen efterhånden blevet, som han aldrig ville kunne betale tilbage, altså ovenikøbet miste sin ære og bringe sin familie til tiggerstaven? Nej, han ville ikke gå under. Hans lyst til at leve og hans tro på sin højere ret til at leve rejste sig mod det forestående slaveri hos en barbar, der i sit dagdriveri og sin drukkenskab ville fortære alt det, som han, den lærte, havde arbejdet sammen. Men denne angst for at slå til i det afgørende øjeblik, var den mon en svaghed i hans sjæls konstitution, ligesom dødsfrygten var en mangel hos sigøjneren? Og havde disse mangler samme grund? Det kunne han ikke erkende, for når han sammenlignede sig selv med sin fjende, slog det ham, hvor meget mere samfundsnyttig hans hele åndsform var end den andens. Til hvad enten nu den paria var kommet fra Egypten, eller fra det yderste orienten, eller måske kun fra bundfaldet af Sydeuropas halvvilde folkestammer, havde han beholdt alle de grundinstinkter, der efter deres natur forholder sig fjendtligt til enhver samfundsorden. Og fordi han og hans lige var ude af stand til at arbejde, til at slå sig ned og grundlægge familie og stat, var de fordømt til evigt at strejfe om gennem land på rov og tyveri. Og derfor blev de ifølge folkeretten på forhånd behandlet som overbeviste forbrydere og stod under særlige lovbestemmelser med det ene ben uden for loven. For sigøjnerne fandtes ingen sikker fremtid. De levede kun fra den ene dag til den anden, og deraf kom deres frygt for menneskene. De kunne ikke vente sig noget af dem, da de ikke kunne skænke dem noget til gengæld. Deraf kom også deres rædsel for døden, som de ikke havde lært noget om og ikke turde høre noget om. Disse meditationer havde ført magisteren langt bort fra det, der forestod. Men når han nu huskede på alle de skændsler, han allerede havde gennemgået, fik han en ubetvingelig trang til hævn. Han gentog stadig for sig selv, min fjende er en tyran, der gør sine medmennesker til slaver. Dræb ham. Ordet tyran kunne han ikke rigtig deducere, for han indså nok, at begreberne tyran og hersker, tyran og magthaver, tyran og overlegen kraft, meget vel kunne falde sammen. Men hvordan det nu var, med dette ord kunne han fremmane naturens vældige had mod undertrykkeren. Fremlokke urgamle slaveinstinkter, vække de vildes lidenskaber til live hos sig selv, iklæde sig barbarens tænkemåde og handlemåde. Derved krøb han ligesom ud af sin egen personlighed og stillede sig under det lavtstående væsen, der havde sat sin fod på ham. Han hadede ham med slavens had, indbildte sig, at den anden var hersker, og han selv var folkets barn, der år ud og år ind måtte slide og slæbe for dagdriveren, give ham sit blod og sin hjerne, som hans forfædre havde gjort, og nu rejste han sig i vildt raseri og greb om sin stok for at dræbe fjenden, knuse hans hoved og kaste kadaveret for hundene. Nej, på den måde kunne det ikke ske. I åben kamp kunne det ikke gøres. Han havde jo været med i krigen, havde skudt på fjenden og aldrig følt noget ubehag derved. Også på katheteret havde han forsvaret sig med sin stok og slået arme og lår i sønder, uden at føle nogen anden smerte derved, end den, som de slag, han selv fik, havde tilføjet ham. Det var kamp. Men dette her var mord. Nu vel, man myrder jo tyranner, fordi de ikke vil indlade sig i kamp. Og nu må tyrannen dø. Det galt om at fremkalde rædsel og skræk hos sigøjneren. Og for at kunne dette var magisteren på det rene med, at han måtte lade den døde ledvogters skygge og den dødes hustru gå igen. Men om dette var nok, blev et andet spørgsmål. Han måtte være forberedt på alt, og jage kniven ind over alt, hvor sigøjneren gav sig en blottelse. Han huskede nu, at sigøjneren engang havde fortalt om en drøm, som han ofte havde, at han først blev forvandlet til en sno, derefter til en rotte og til sidst til en hund. Og af den drøm vågnede han altid i stor angst. Magisteren troede ikke på drømme, men han tillagde med en vis, endnu ikke opklaret betydning, ikke just som spotter ham om fremtiden, men som minder, måske fra forfædrenes tidligere eksistens. Var denne drøm, der mon virkelig minder fra længst forsvundne tider, da hans fædre troede på sjælevandring efter døden gennem dyrenes kroppe, ligesom egypterne? Men hvorfor skælvede han for den? Måske fordi grundelementet, som satte livet i bevægelse, havde en så afgjort lovbestemt drift til at udvikle sig til højere former og et højere liv. Forestillingen om tilbagevenden til lavere former måtte vel forfærde ham. Han stræbte jo stadig efter at komme til værs. Magisteren huskede selv på, at de uhyggeligste af de drømme, der stadig vendte tilbage hos ham, handlede om, at han var blevet barn og gik i skole. Denne forestilling om tilbageskridt i tid og alder virkede så lammende på ham, at han hele dage derefter mistede sin selvtillid og havde en følelse af, at hans børn var lige så gamle som ham. Over disse noget svævende forudsætninger måtte han dog vel være i stand til at bygge et resultat. Han vidste endnu ikke hvilket. Overfor en så urokkelig flakkende hjerne som sigøjnerens kunne man ikke gå frem med matematisk regelmæssighed. En eneste tanke havde han klar for sig, nemlig at en fremstilling, der overtræf drømmen i håndgribelig virkelighed, måtte virke endnu mere overvældende og knusende end drømmen selv, især hvis indtrykket kunne forstærkes yderligere ved den angst, han i forvejen havde skabt hos ham ved at fremmane den døde. Nok om det. Han malede sine billeder groft og bredt, for at de lettere kunne opfatte sig i gøjneren, og gjorde sin tryllelygte i orden. For at billederne kunne virke uden at lygten var synlig, måtte lysstrålen komme frem bag tilskueren. Men magisteren måtte til lige være forberedt på den mulighed, at hans offer ville vende sig om for at undersøge, hvorfra synerne kom. For ikke at behøve at slukke lampen eller skjule den, tog han tre små rør og satte dem sammen i form af en triangel, fyldte dem med fosfor og anbragte dem omkring lygtens lysrør, så at det hele kom til at ligne den alvidendes øje over alteret i kirken. Sigøjneren kunne nu vælge, om han ville opfatte det som Guds eget øje, der blændede, eller som øjet, der var skåret ind i træet ude i skoven. Alt var parat. Magister Andreas ventede blot på det gunstige øjeblik til at skride til værket. En dag var gået, og den anden var snart til ende. Sigøjneren var begyndt at sige du til ham, havde lånt en del af hans bøger, hans tobak og hans drikkevarer, og hele dagen havde han ligget og røget og drukket op på taget af klosettet, hvorfor han kunne holde udkig med magisterens vinduer. Næste morgen skulle sigøjneren betale penge ud, og derfor havde han med stor nysgerrighed ventet på postbudet, der skulle bringe magisteren den sum, han havde lovet ham. Da folkene ikke havde fået deres løn den forrige uge, var de alle sammen gået deres vej, og hvert øjeblik kunne man vente udpantning. Derfor hvilede der en uhyggelig stilhed over den folketomme gård, hvor de sultne hunde, der nok knap kunne røre sig, lå rundt om og lurede efter en rotte, en spurv eller en due. Kreaturerne var slagtet og opætte, og kun hestene var tilbage. De stod og hældede sig op mod de afplukkede frugttræer ude i haven, som om de ventede, at de snart skulle falde hen i den evige hvile. Hønsene gik under kirsebærtræerne og pikkede kernerne op, som skaderne havde spyttet ud. Alt mindede om det synkende skib, det ramlende hus, men på den store møding stod påfuglen endnu og spredte sin prunkende hale ud. Den var ganske vist en smule slidt og glansløs efter den magre sommer, men den var dog endnu ret fin og smuk. Den var det eneste, som øjet med velbehag kunne dvæle ved midt i alt smusset. Magisteren havde indbudt sigøjneren til et kvældsmåltid for at undgå at blive indbudt af ham. Men han havde også en anden hensigt med denne sidste sammenkomst. Han ville tage offret under grundig behandling for at gøre ham modtagelig for den procedure, der skulle følge. I klædt sin embedsdragt og med kårer ved siden, han sagde, at han havde været på besøg hos præsten, begav han sig ned til lysthuset, hvor sigøjneren ventede ham. Den usædvanlige og højtidelige dragt gjorde den virkning, han havde beregnet, og sigøjneren løftede af gammel vane på hatten, glemte eller vågede ikke at sige du, men gjorde ydmyge krumspring og tog sit mest belevende væsen på. Bordet var dækket med en blændende hvid dug, tallerkener og glas var skinnende rene, og der fandtes både kniv og gaffel, hvilket satte sigøjneren i en stor forlegenhed. Retterne var få, men veltillavede, og en gammel syrakuservin lyste gyldent i magisterens sølvkande. Alt var anlagt på at imponere sigøjneren, og magisterens alvorlige, afmålte, høflige optræden gjorde indtryk på ham. Han forstod straks, at han var nødt til at opføre sig med anstand. Magisteren skar for og betjente selv sin gæst, mens sigøjneren uophørligt bad ham om ikke at gøre sig ulejlighed for hans skyld. Og dog viste verdens noget stive væsen tydeligt nok, at det kun var af skyldighed mod sig selv, mod sin rang og sin uniform, at han adlød selskabslivets love. Da de havde spist, og glassene var tømte, tog magisteren til ord. Han begyndte med sådanne emner, der kunne fængsle sigøjnerens opmærksomhed, uden at lokke ham til at tale. Han afslørede nogle af dyre- og plantelivets hemmeligheder for ham, og udbredte sig især om dyreverdens vidundere, hvad sigøjneren med andagt lyttede efter. Men hver gang han ville fremføre sine egne meninger, tog magisteren med en åbenbar utålmodighed, der gav til kende, at han blot ventede til den snak var forbi, og så fortsatte han sin diskurs uden at svare eller tage hensyn til afbrydelserne. Efterhånden blev sigøjneren da også træt og sad som tavs tilhører. Nu havde magisteren fået hans opmærksomhed fanget. Han gik så over til andre emner og kom hastigt derhen, hvor han ville, til teologien, til livets og dødens gåder, og han fremkom med filosofiske forklaringer af den dybsindigste art, så sigøjneren måtte anstrenge sig til det yderste for at følge med. Han blev bleg af træthed, og hans øjne blev små. Mens magisteren talte, opmuntrede han stadig sin gæst til at drikke, just ikke for at få ham drukken, men for at ophisse hans fantasi til virkelyst. Sigøjneren så efterhånden ud, som om han var nær ved at falde i afmagt, og han rejste sig nu og da for at undgå at se ind i de to brændende øjne, der bedøvede ham, trængte ind i hans hjerne og holdt ham fast som en skruestik. Dette blev ved i 3 timer, indtil sigøjneren til sidst med vold sled sig løs og bad om lov til at synge. Magisteren sagde, at det ville være ham en fornøjelse at høre på, men under sangen kølnede han sangerens lyst til at fortsætte ved at gøre udtrykket i sit ansigt livløst og fraværende, så avisen blev afbrudt allerede ved det andet vers. Nu var mørket faldet på, og lygterne blev tændt. Aftenen var sort, og en svag blæst susede gennem sivene i dammen. Sigøjnerens hjerne glødede af anstrengelse og vin, og alle de fantasier, der ville frem, men ikke magtede det. Han havde modtaget så mange tankefrø, at de sprængte hans hjernebark. Der var kastet så meget gæringsstof ind i hans bevidsthed, at den eksploderede hvert minut. Han havde fået hele Theo og kosmogonien foredraget. Alle de højeste spørgsmål var suset forbi ham, og i forbifarten havde de vagt hans nysgerrighed, havde vendt op og ned på hans gamle forestillinger, havde kuldkastet hele hans forråd af færdige meninger om liv og død, tilværelse og forudtilværelse, havde bragt uorden og forvirring i det arme hoved, der ganske vist producerede, men som kun producerede tomme sædekorn af mangel på videnskabelig materiale. Da magisteren efter 5 timers forløb mente, at sigøjnerens hjerne var blevet tilstrækkeligt præpareret til at følge enhver af hans befalinger, slap han ham endelig og lod ham eksplodere af sig selv. Natten havde sænket sig over dem, vinden susede hemmelighedsfuldt omkring dem, og så begyndte han at fortælle spøgelseshistorier. Fortalte om hvide fruer, om genganger og genfærd, til sigøjneren sad helt ophidset af længsel efter at fortælle, hvad han havde oplevet af den slags. Så fik han lov til at tale, og magisteren hissede hans indbildningskraft ved at følge ham med den mest spændte opmærksomhed. Han lokkede ham til at blive ved, og narrede ham ud på fantasiens farligste områder ved at lade, som om han troede alt, hvad han hørte. Sigøjneren slap nu hele sin overfyldte fantasi løs, og han hissede sig i den grad op, at han gang på gang stirrede ind mellem buskene i angst for at få noget at se derind, og han skilede til magisterens kåre. Måske kunne den hjælpe ham. Magister Andreas svarede ved at fortælle de rædselsfuldeste historier, han kunne mindes, og da sigøjneren til sidst befandt sig i det højeste stadium af ekstase, rejste magisteren sig, bad om undskyldning for, at han brød op, og sagde godnat.
Jeg tror virkelig, jeg bliver mørkeret,
prøvede sigøjneren at spøge. Ja, jeg for min del vil helst sove ude i nat, sagde magisteren.
Hude?
Ja, for der spørger det i hvert fald ikke, hvis man tænder ild op. Hvorfor han sagde dette om ilden, kunne han bagefter ikke forklare sig selv, men der måtte vel have forsvævet ham en eller anden reminiscens om negerne, der sov ved siden af deres bål, for ikke at de vilde dyr skulle angribe dem. Da han havde lukket sigøjneren bort fra lysthuset, kaldte han på pigen og bad hende til en lys i tårnværelset. Men selv gik han ubemærket tilbage til lysthuset, og der tog han sin tryllelygte frem af en kurv. Derpå tændte han en pip tobak, uden egentlig at vide, hvad der nu skulle ske, eller hvordan han skulle gå frem. Han var dødtræt, og de penge, han næste dag skulle ud med til sigøjneren, stod for ham som slutningen på hans liv og alle hans forhåbninger. Imidlertid kom pigen tilbage og tog af bordet, bare tage lærknerne og fadene op, og da hun var færdig, spurgte hun, om magisteren selv ville slukke lygterne. Derved kom han til at tænke på, at han sad i lys, skønt han behøvede mørke. Han svarede derfor ja, og da pigen var gået, slukkede han. Den sagte blæst sneg sig hen over markerne og slæbte en tæt, fugtig tåge med sig. Den standsede over skoven og blev tættere, og magisteren sprang pludselig op, for han så, at det lyste i tågen borte af engen til, og han forstod, at sigøjneren havde tændt et tørvebål. Med lygte og ild sneg han sig hen til en tomt vognskur, hvorfra han havde en fuldstændig udsigt over engen, uden selv at kunne ses. Derud så han sigøjneren ligge ved sit rygende bål. Han var indsvøbt i et uldtæppe, der havde været hvidt, men som nu i halvmørket kun skimtede som noget lyst. Han lå med ryggen til vognskuret. På den anden side af engen stod den røgblandede tåge tæt ind under skovbrynet. Den dannede så god en væg, som magisteren kunne ønske sig. Han tændte lygten, og i næste øjeblik viste der sig en sort kvindeskikkelse med et hvidt slør midt inde i tørverøgen. Sigøjneren syntes imidlertid ikke at mærke noget, men da figuren ved næste luftning rørte sig, sprang han op og stirrede ind i ilden. For ikke at give ham tid til at undersøge billedet nøjere, lod magisteren skikkelsen forsvinde ud af røgen og kom igen. Og alt efter som han skød sit glas ud og ind af lygten, rørte sigøjneren sig, sprang op og faldt ned. Det var som om magisteren havde ham på en snøre, som han satte i bevægelse ved et tryk af sin finger. Da han nu havde fanget sigøjnerens opmærksomhed, kastede han ledvogterens kæmpe skikkelse ud på tågevæggen. Det var et rædselsvækkende syn at se det mægtige billede af en død mand i lisvøb, og med opløftet hånd ligesom kom ud af skoven og nærme sig. Også på magisteren gjorde det et højst uhyggeligt indtryk. Ved at skrue på linsen, lod han billedet komme nærmere og nærmere, og nu hørte han sigøjneren tude sagte, en uafbrudt ensformig tuden, som fra en vanvittig, og han så ham trække tæppet op over hovedet, rejse sig op, danse som en bjørn, falde ned i græsset, rejse sig igen, til han blev stående ligesom fastnavlet i stiv krampe, stadig sagte tudende. Nu forsvandt ledvogteren, og dramaets første akt var forbi. Men sigøjneren blev stående som en billedstøtte, og han rørte ikke en muskel, da der ud af tørverøgen kom en sno krybende frem, ganske som om den var levende med de gule ører og den spidse kløvede tunge. Billedet stod der så skarpt og så korrekt i farven, at sigøjneren ikke kunne undgå at se det. Og han så det. Alt eftersom det rørte sig i naturlige bugter efter røgens bølgende uro, begyndte offerets stivkrampe at løsnes, og han bevægede sig først i takt med snogens bevægelser, men til sidst begyndte han at vride skuldrene og ryggen som en menneske, der svømmer frem i vandet. Da magisteren syntes, at han havde fået nok og var bange for, at trætheden skulle vække ham ud af fortryllelsen, skød han et nyt glas ind i lygten og lod snogen forvandle sig til en rotte på røgens mest fremtrædende plet. Sigøjneren sejnede sagte ned på jorden, trak benene ind under sig, og med en pibende lyd stak han næsen ned i alle de muldvarpeskud, han kunne nå, mens han nu og da så op efter billedet i røgen. Nu var sigøjnerens hjerne sat i den rette bevægelse. Han havde allerede rejst sig på alle fire, før det næste billede viste sig. Og da hundens skikkelse dukkede frem i røgen, var han straks parat til at sætte i med en forfærdelig glammen, som om han kun havde ventet på dette syn. Nu hørtes der en græslig larm om fra husets bagtrappe, og 8 gange smældede døren op og i, mens de 8 udsultede hunde styrtede ud for at falde over den frække fremmede hund. I samme øjeblik forudså magisteren, hvad der ville ske, og for at påskynde det, rettede han lygten nedad, så hundebilledet faldt på det hvide tæppe, sigøjneren havde om sig. Koblet kunne ikke tage fejl. Det styrtede sig over sigøjneren. Et øjeblik efter lå de en rasende og hylende dynge oven på deres hjælpbitte herre. Paria var død, og Aria havde sejret. Sejret takket være sine kundskaber og sin åndelige overlegenhed over den lavere race. Men det kunne være hende, at han selv var blevet på pladsen, hvis han ikke havde haft styrke nok til at begå forbrydelsen. Nu da fjenden lå slagen, kunne han se forsonligt på ham. Og da han kort tid efter sad i universitetets bogsal og læste den vise Manus love, Manus lovbog, den mest bekendte af de klassiske indiske lovsamlinger, i Manus lovbog 10. bog, vers 51 og følgende, findes der bestemmelser om, hvordan Chandala, den laveste indiske kaste, skal behandles. Altså den vise Manus love, begreb han det had, som han havde været genstand for. Han forstod, hvorfor han var blevet så skændigt behandlet af et menneske, som han kun havde gjort godt. Han forstod sin fjendes kærlighed til smuds og forbrydelser, hans behag ved alt slags forrådnelse og hans sympati for urene dyr. Således skrev den vise Manu i den hensigt, gennem fornedrelse at skabe en race af fornedrede, der burde ligge underst, som varmende og nærende gødning, for at Arias adelsstamme kunne skyde op og sætte blomst hvert 100 år, ligesom aloen. Chandala, frugten af ægteskabsbrud, blodskam og forbrydelser, må kun æde vinløg og løg med forrådnelsens smag, og ingen må bringe ham korn og frugter eller vand og ild. Chandala må ikke hente vand af floder, kilder eller brønde, men kun af sumpe og af det pøle, der opstår i kreaturernes spor. Chandala må ikke tvætte sig, alt den stund vandet kun må forundes ham til at slukke sin tørst med. Chandala må aldrig sætte bo, må kun klæde sig i klæder efter lig, må kun benytte sønderslagende kar til at æde af, gammelt jern til smykker og til Guds tjenester kun onde ånder. Således skrev den vise Manu. Ja, det var vel en voldsom og umisforståelig slutning. Overmennesket må altså overvinde sin egen svaghed og kunne gribe til ufine metoder for at nedkæmpe undermennesket og dermed holde verdensordenen i balance. Det er helt i sin orden. Det er moralsk forsvarligt. Det er jo faktisk det, som Strindberg siger i den her historie. Det er ret vildt. Men det var også en vild hævnakt, der ligger i denne her historie. Netop fordi den har så direkte forbindelse til hans egne oplevelser. Jeg skal lige sige, at Strindberg var vildt bange for hunde af enhver art og størrelse. Så der ligger altså også noget af hans egen paniske frygt i den måde, han får taget livet af sigøjneren på her. Men altså, som jeg har fortalt jer, så indlogerede Strindberg og hans familie sig på Skovløst i Holte, den lå lige for foden af Gils Bakke, og var altså ejet af sådan en mærkelig, fattig, fin, gammel dame, en fru von Frankenau hed hun i virkeligheden, og forvalteren hed ikke Jensen, men Hansen. Og Strindberg og Hansen kom altså i nogle voldsomme kampe. Familien Strindberg havde tidligere boet til leje i Klampenborg i Torbæk, og det var derfra, de kom til Skovløst i Holte. Og forholdene på Skovløst er fuldstændig, som han beskriver Bøgely her. Det ved vi, fordi Strindbergs ældste datter, Karin, skrev i 20'erne en bog om sin mor. Strindbergs første hustru hedder den. Og den bygger altså Dels selvfølgelig på, hvad moren har fortalt, delt på breve og så videre, men altså også på Karins egne oplevelser og erindringer. Og her i tiden på Skovløs, der var hun altså 8 år og kan sagtens huske nogle af de frygtelige ting, hun oplevede, for I kan forestille jer, at det har gjort indtryk på børnene med alle de mærkelige ting, der skete. Så hun skriver faktisk direkte, at selvfølgelig var der nogen, der havde andre oplevelser af forholdene på Skovløst og de mennesker, der var der, men hun kan godt skrive under på, at det var fuldstændig, som faren har skrevet i sin fortælling. Nu endte det jo ikke med, at Hansen blev et af sine egne hunde. Men det kunne Strindberg nok godt have ønsket sig. Slutningen på det hele var noget mere sølle for Strindbergs vedkommende, fordi for at få ram på forvalteren, så havde han altså angivet ham som tyv. Der havde været nogle tyverier i Torbæk, ret uskyldige set med vores øjne, og Strindberg havde fået den idé, at det måtte være Hansen, og det gik han til politiet og fortalte. Og det viste sig, at det var overhovedet ikke Hansen, men der kom i hvert fald en sag ud af det, og Strindberg blev indkaldt som vidne, og så blev han bange og flygtede ud af landet. Over hals og hoved, uden at fortælle sin kone det, sprang han på et tog til Paris. Det så jo ikke så godt ud. Og det afspejler jo helt tydeligt den frygtelige kval, som magister Tørner også kom i her i historien. Pludselig så han, at han måske selv var fanget i et spind, som han også selv havde været med til at lave ved at komme med falske anklager, mens hans egen samvittighed måske ikke var helt god. Der var også noget med en ung pige på Skovløst. Så det endte ret sølle, men det endte med, at Strindberg kom tilbage, hidkaldt af sine venner, som sagde, at han var nødt til at komme tilbage og stå ved det, og så måtte han jo frafalde sine anklager. Og ja, det var en elendig afslutning, og man kan sådan set godt forstå på en eller anden led, at Strindberg har haft lyst til at skrive den hævn, han ikke fik i virkeligheden. Strindberg skrev i høj grad på sit eget liv, og sådan som hans temperament var, så oplevede han eller forestillede sig jo enormt mange ting, som kunne inspirere ham til hans værker. Hans voldsomme jalousi for eksempel, som også i den her periode fik udslag i et drama som Faderen og flere andre dramaer, som jo tager stærk kamp op mod kvinden som sådan. Hans jalousi var jo på mange måder helt tydeligt næret af noget mindre værd, som så slog over i nogle storhedsdrømme. På det her tidspunkt, da de indlogerede sig på Skovløst, der var han faktisk i gang med en skilsmisse, kan man sige. Den var ikke formel, men han havde aftalt med sin kone Siri, at hun var hans ledsager, men hun var ikke længere hans kone. Og han holdt hende sådan på lidt afstand, og det fandt hun sig altså i en periode. Omgivelserne kunne ikke rigtig forstå det. De vidste jo, at han var det der, den dobbelte natur. Han var kvindehader på en måde, og samtidig elskede han jo kvinder. Og han blev gift 3 gange. Men med lige lidt held, kan man sige. Han holdt dog kontakt, prøvede at holde kontakt i hvert fald, også efter han blev skilt fra Siri her med børnene. Og det beskriver Karin også i sin bog. Hun blev gift Smirnov, så I skal, hvis I vil læse bogen, den er oversat til dansk, så skal I lede efter forfatteren Karin Smirnov. Den danske litterat Harry Jacobsen har også dyrket den her periode i Strindbergs liv og har skrevet 2 bøger, en om Strindberg i 80'ernes København og en specielt om Skovløst-perioden, Digteren og Fantasten. Det er ret morsomt at dykke ned i de her meget minutiøse beskrivelser, man faktisk kan få af, hvordan Strindberg havde det og opførte sig i den her periode, som var en meget frugtbar periode i hans skabende liv. På Skovlyst skrev han både store fortællinger og dramatik, og også små naturskildringer. Og det er jo meget sjovt, fordi der er en hel del af ham selv i denne her Magister Tørner-figur. Han var nysgerrig på alt med natur og kemi, og han eksperimenterede jo i sit liv med alkymi, og blev svært forbrændt af nogle kemikalier, han rodede rundt med. Og han var også meget naturinteresseret. Og i 88 skrev han altså også en lille bog, som hedder Blomstermalerier og dyrestykker. Den udkom ved juletid i 1888. Og man kan jo i fortællingen mærke, at der er noget viden om for eksempel havedyrkning. Og her er der et lille stykke, vi kan nå at få måske lidt af det, om pessimismen i den moderne gartnerkunst. I går morges følte du dig næsten overbevist om, at du var blevet gammel, fordi du blev rørt, da du så stokroserne i skovfodens have, hvor du fandt dem smukke, disse dine ungdomsblomster, der stod og præsenterede gevær langs med bedene i din fars have. Men i går morges skammede du dig så småt over, at du virkelig turde finde stokroserne smukke, disse umoderne papirblomster, som du havde lært at foragte, da du var blevet voksen. Du troede jo virkelig dengang, at de var så stygge. Du kunne andre øgenavne til dem end papirblomster. Grevinden havde lært dig dem. Du kaldte dem også for bønnestager og pjaltefrøkner og meget andet stygt. Men i går morges syntes du, at de var smukke igen, og du sad hele dagen i dit vindue og betragtede dem over på den anden side landevejen. Der stod de i en stor rig gruppe i mange chateringer, lige fra hvidt gennem syrenblåt, rosa, svolgult, anilinviolet, lige op til purpur og blåd. Men alle farverne strømmede sammen i en eneste klingende akkord, og bladenes lysegrønne dæmpede løv blev som en blød, vellydende dominant i denne tonemasse, der var fuldtonende som et orkesterpartitur. Ja, her fornemmer man jo simpelthen, at han sidder på Skovlyst og kigger ud af vinduet, og grevinden, der kender andre navne for blomsterne, det var altså grevinde Frankenau. Ja, det er jo en helt anden side af Strindberg, vi får her. Og de har altså eksisteret side om side, den neurotiske, fantaserende, paranoide og den glade blomsterbetragter. Jeg skal også lige fortælle, at Edvard Brandes var den, der først oversatte Chandala til dansk. Det gjorde han ud fra, jeg tror, det næppe helt tørre manuskript. Det var meget hurtigt efter, at Strindberg havde skrevet den. Og så blev originalmanuskriptet, som fortalt, væk, og er aldrig fundet. Så da Chandala skulle udkomme på svensk, så var man nødt til at bruge Edvard Brandes oversættelse og oversætte den tilbage fra dansk til svensk. Jeg har læst fra Svend Langes oversættelse. Svend Lange var selv dramatiker og kritiker, og han oversatte en lang række af Strindbergs værker. De kom i 8 bind igennem 1920'erne. Næste lørdag bliver det noget helt andet. Jeg håber, I har lyst til stadig at følge med her i Farao Cigar. Nu er det midnat. Klokken slår snart. Og jeg vil ønske jer en rigtig god og rolig nat.
Når Danmark går i seng, vågner Nattevagten på Radio 24/7.
Ja, god aften eller god dag, eller hvad man nu skal sige.
Mens de andre sover, taler Nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove.
Det er mig. Er du vågen lige nu?
Det er jeg da. Er du?
Ja, det er jeg da.
Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, som ikke tåler dagens lys.
Jo, jeg vil fortælle dig, at jeg er blevet genfødt.
Du er blevet genfødt?
Ja, jeg blev slået ihjel ved en bilulykke ude på 26. 12. november ved Skive.
Hvilket årstal?
Det er 2 måneder siden.
Nattevagten. Hver nat, når klokken slår 12.
Har det gjort noget ved dig at have været død?
Ja, og jeg er begyndt at tro på, at jeg har en skudsengel.
Her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.